بسيئة أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هل يعتبر الدم من النجاسات؟ Da li se smatra krv od nečistoća ili da li krv pripada nečistoćama? Islamski učenjaci po ovom pitanju imaju dva stava. Poznato je kod učenjaka četiri pravne škole. Znači mislimo na hanefijsku, malikijsku, šafijsku i hanbelijsku pravnu školu. Da je krv nečista. I to dokazuje ajetom u kome uzvišeni kaže: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون دما مسفوحا أو ميتة إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. رجسي يعني في ديمو ما يشتو مستوى بيابلي دا يشتا زبران ينو يستي أسم أقوي سرغ إلي كرغ كويا شكلا دما مسفوحا krv, krv koja znači ističe pri klanju. Evo lahme hinzir, ili da je to svinjsko meso. Pa smo govorili o propisu crvine da je šta? Pa neće se tako. I govorili smo o propisu mesa svinjskog da je isto tako nečisto. Pomenuli smo hadis kod imama Muslima koji kaže nam čistoću. Pa je ovdje spomenuta krv uz to. Pa kažu ima isti propis. To je mišljenje čije? Većine učenjaka, znači četiri pravne škole. Jedna skupina učenjaka iz kasnijih generacija, poput imama Šaukanija, poput Sidika Hasana Hana, poput šeha Albanija, Ibn Usejmina i drugih, smatraju da je krv čista. Smatraju da je krv čista. Kažu, nema argumenta koji ukazuje na nečistoću krvi. I njihovi argumenti su naredni. Prvi argument je da je osnova kod stvari da su šta? Da su čiste. Znači, kada uzmemo neku stvar, kažemo ova stvar je nečista, mora imati argument. Protivno mi je ona šta? Čista. To je Allah odreš ono blagodat prema nama. Šta mislite? Da je svaka stvar nečista osim ono za koje ima argument da je čista. Kad god bi se došlo u džamiju, mora bi neko stojiti da kaže ja sam ovaj tečak oprao prije što se i taj. Tako odjeće, tako sve živo. Šta god da bi čovjek dotaknuo, mora bi će prati ruke nakon toga, jer bi bilo osnovno da je to nečista. To bi bilo veliko opterećenje za čovjeka. Pa je uzvišen Allah te barak je odala olakšao s te strane pa je učinio osnovu kod svih stvari da su čiste. Dok ne dođe argument koji ukazuje na nečistoću dotične stvari. Pa kažu, krv je čista i ona je na svojoj osnovi da je čista. I nema argumenta koji ukazuje na njenu nečistoću. Drugi dokaz njihov jesu riječi Hasan al-Basrija koje je zabilježio imam Buharija u svome sahihu gdje kaže ma zalel muslimune i salnune i džirahatihim. Muslimani oduvijek klanjaju svojim ranama. To jeste, muslimani su oduvijek u džihadu, vodili džihad i bili ranjavani u džihadu i klanjali su kao tako. Što ukazuje da krv šta nije nečista, jer ne bi mogli klanjati u takvoj situaciji. I dokaz ima isto tako hadis. Koga bilježi imam Buhari u svome sahihu muallakan, kažemo muallakan, to znači bez lanca prenosilaca. To znači onako ga imam Buhari spomenuo u svome sahihu. I on ne ulazi, takvi hadisi ne ulaze u sahih Buhari. Ovo zapamti. U Buharinom sahihu imate predaje koje nisu od sahih. Jer imam Buharija kad je naslovio svoj sahih, on ga je nazvao el-sahih el-musned, el-džami' el-muhtesar. Tako se zove. Pa je samo el-musned ono što ima lanac prenosilaca, to je od sahiha. Ono što je bez lanca prenosilaca, to se ne ubraja u sahih. To se ne ubraja u sahih. Ali je lanac prenosilaca spojio Ebu Davudu, svome sunanu, imam Ahmedu, Musnedu i Ibnu Hadbu, svome delu Muhalla, sa ispravnim sanadom, gdje se navodi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedne prilike izišao u jedan vojni pohod, pa je zarobio ženu jednog mušrika. Pa je taj mušrik zakleo se da će proliti krv ashaba poslanika sallallahu alejhi ve sellem zbog tog čina. Pa je pratio Allahovog poslanika i ashabe dok nisu došli do jednog mjesta gdje su odsjeli. Pa su se dogovorili muhađira, muhađir i ensarija da svaki od njih dežura po jedan dio noći. Pa je prvi dio noći dežurao ensarija, a drugi dio noći muhađir. Pa kad su zaspali poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ashabi, prišao je ovaj mušrik i udario strelom ovoga ensariju dok je bio u namazu. On je stao u namaz da klanja. Pa se ensarija nije pomjerio nikuda. Pa je prišao mušnik do njega, iščupao strelu iz njegovog tijela i ponovo ga pogodio drugi put, istom strelom. Pa se opet ensarija nije pomjerio. Pa je drugi put prišao, drugi put je istrgnuo, treći put, pa ponovo ga pogodio, opet se nije pomjerao. Pa su ashabi čuli šumove i zvukove, pa su ustali, pa su vidjeli ensari u takvom stanju. Strelom pogođen, a on u namazu. Pa mu kažu, što nisi prekinuo namaz, Allah ti se smilalo. Zbog čega? Kaže, bio sam u namazu i učio sam suru koju jako volim. A mrzio sam, kaže, da je prekinem. Mrzio sam da prekinem učenje te sure, pa sam trpio, znači, to što se dešavalo. Kažu ovi učenjaci, ova napravda ukazuje da je ovaj, da je šta, da je krv. Jer strelom kada je pogodio, pa izvukao strelu, pa drugi put, pa da tako. Jer je okazano da strelu u njihovo vrijeme dihtovale. Pa je krv curila, on je šta? Pa je krv čista. A osnovno ovoga prilajete. Jer. I dokaz ime isto predaja koji drži vam Malik i Bejheqi, koja je vjerodostojna. Kada je ubijen Omar radijallahu ta'ala anhu, kada je ubio Ebu Lu'lu'a al-Međusi, njemu od Allaha, ono što zaslužuje. Pozvan je Omar, Omar nije nakon toga mogao nastaviti namaz, je tako? Prišao je Abdurrahman ibn Auf, pa je završio namaz, kratko sabah namaz, je klanjao sa dvije kratke sure, tako bi režim vam Buhari u svom sahihu. Ali je nakon toga pozvan Omar da klanja, pa je rekao, hajde, kaže, klanja, pa je rekao, es salatu salah, La havle fil islami men terake salah. Kaže, namaz, namaz, nema udjela u islamu onaj ko ostavi namaz. Omer kaže, namaz, namaz, nema udjela u islamu onaj ko ostavi namaz. Pa je došao i klanjao, a njegove rane su curile krv. Pa ukazuje da je krv šta? Ovo se znači dokaz učenjaka koji kažu da je krv čista. Na svaki ovaj argumenta se sigurno može odgovoriti. Može se odgovoriti. Omer radijallahu anhu je klanjao i curila je krv iz njegovog tijela. Kada bismo kazali da je krv nečista, je to smetalo? Ne bi. Zato što je ta krv curila danima, je li tako? I ne može ga zaustaviti. Nisu oni mogu lahko zaustaviti krvarenje, kao što mi danas imamo mogućnosti, jeli, da se to učini. Pa ako je curila krv, on je bio tada šta? Kao sahibi uzor, je li tako? Čovjek koji ima telesom beul, kome je stalno izlazio mokre čeli, vjetrovi i tako dalje. Kad god mu iziđe, mora li on ići mijenjati abdest, mora li prekinuti namaz? Mora ne mora? Ne mora, on ima tada opravdanje. Tako i Omer radijallahu anhu, tako i ovaj ashab koga je pogodilo i kome je, znači, curila, znači, rana. A druga stvar, možda ashab nije znao propis. Može li biti? Može, kako ne može biti? Da nije znao propis. Da nije znao propis u tome stanju. A možda je ovdje nama dokaz da kažemo da je ashab nije smatrao da je dokaz argumenta koji kažu da je krv čista, da je taj ashab smatrao šta da je krv čista. Postoje mogućnost. Postoje mogućnost. Međutim, nije kategoričkog delaleta, jer nije kategorički argument, znači da je krv čista, da je u stvari krv, jer da je krv čista. Prije ovoga, odnosno prije ovih učenjaka, prije Šaltjanije, prije Sidika Hana, prije Šeha Albanija, Ibn Semina i drugi, imamo konsensus učenjaka koji su kazali da je krv nečista. Između ostalog, to su kazali Ibn Kajim u svome dijelu i Gaspetu Vahpan, kaže, pitanje ima Mahmed, a Ibn Kajim je bio hanbelijskog mezheba, je tako? Pitanje ima Mahmed, ima njegovog mezheba, o krvi. Pa kaže, o tome se ljudi ne razilaze. Po pitanju krvi, pitanje o krvi i o gnjoju. Pa kaže, po pitanju krvi ljudi se šta? Ne razilaze. Znači da po pitanju gnjoja ima šta? Razilaženje među učenjacima. I spominjao je da je njoj blaži od krvi. Da je njoj blaži od krvi. Znači po pitanju nečistoće. I spomenuo je, mi znamo da ima Mahmed umro koje godine? Ko zna? 241. I spominjao je konsensus Ibn Hazm u svome dijelu Meratibu Liđma. A Ibn Hazm je umro koje godine? 465. I on je spomenuo. I to je spomenuo Ibn Hajaru, Fethul Bari, a on je umro 852. hidžreske godine. I to je spomenuo Ibn Abdul Beru, sa milijom Temhid, a on je umro 3 godine prije Ibn Hazma, koliko se sjeća. 463. Spomenuo je to Ibn Arabi, u sa milijom Ahkamul Kur'an, poznati malikijski učenjak. Ibn Arabi, kad kažemo Ibn Arabi, nije to onaj Ibn Arabi, onaj Sufija, pokvarenja, nego je to Ibnul Arabi, to je poznati malikijski pravnik koji ima svoj komentar na džamiju Tirmizi, koji se zove Aridatul Ahwazi. To je Ibnul Arabi, poznati učenjak. Tako da je ne miješao. I to je spomenuo Ibnul Mulekin u svome dijelu Al-I'lam. I on je spomenuo da je krv nečista. I to je spomenuo Imam Nevevi u svome dijelu Al-Međmu'. I to spominjao je drugi učenjak. Vidimo ovdje da je Šaukjani, Sidik Han, Šejh Albani, Ibn Ustenin da su kazali suprotno konsensusu učenjaka. Kako ćemo ovo tretirati? Jer kazati suprotno konsensusu učenjaka je velika stvar. Kako ćemo razumjeti ove stvari? Ko zna? Jednostavno, da kažemo kod njih nije potvrđen konsensus. Oni kažu nema konsensusa na tome. Nema konsensusa, nije potvrđen kod njih. Pa ponekad, braćo, konsensus može biti kod tebe potvrđen. Ti imaš 10 učenjaka koji su kazali, a neko to ne prihvata. Možda je našao nekoga da je spomenuo negdje ili ne smatra da je konsensus prenešen ovaj ispravnim putima i slično tome. Da nije potvrđeno ti imama, A nakon toga kaže suprotno. Jer ne bi sigurno ni učenjak kazao suprotno konsensus. Ne smije konsensus suprotno. Niko znači suprotno ne smije konsensus kazati. To je stvar koja je zabranjena. Jako opasna stvar. Da neko kaže nešto što je suprotno konsensus. A znači vjerojatno da do njih nije došlo. Ovaj konsensus da nije došao ili da ga nisu smatrali šta? Validnim. Tako znači da kažemo ispravno mišljenje većine učenjaka, cijeneći poštujući stav ove kasnije uleme koja je kazala da je krv čista, no međutim, ovaj dok se ne potvrdi da je neko prije imama Ahmeda kazao da je krv nečista, ne možemo kazati. Znači, mora biti prije imama Ahmeda da je neko od selefa kazao da je krv nečista. Ako se to potvrdi, možemo kazati da postoji razilaženje, u protivnom postoji konsensus validan. Da li je ono što čovjek povrati čisto? Ono što se povrati, da li je čisto? Spominjali smo prethodno da je osnova kod tih stvari da su šta? Da su čiste. Da su stvari čiste. Dok ne dođe argument koji ukazuje da je nešto nečisto. Ili da dođe argument koji iz koga se može zaključiti da je nešto nečisto. To je druga stvar. Međutim, osnova je da je sve čisto. Gnjo je, oprostite, ono što čovjek povrati od ove skupine. Došlo je nešto, a nema argumenta što ukazuje na njenu šta? Nečistoću. Nema argumenta. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas nije ostavio, da nam nije pojasnio, znači sve što nam treba od čistoća i nečistoća. Tako da nema argumenta koji ukazuje da je ono što se povrati da je nečisto. Nema argumenta koji ukazuje na to. Ima hadis od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, hadis koga prenosi Ammar ibn Jasir, u kome kaže odjeća se pere od mokraće i od izmeta i od onoga što se povrati i od krvi i od sperme. No, međutim, ovaj hadis daje nije ispravljen, ne može poslužiti kao argument. Ne može poslužiti kao argument. I da je vjerodostojan, jer je bio dokaz da je ovo nečistoća, ne bi bio baš jasan dokaz. Ne bi bio jasan dokaz, jer ponekad se stvar može prati i od sline, je li tako? A ona nije nečista. Pljuvačke, od zemlje i blata, jel tako, pere se odjeća. Međutim, nije to nečisto sve. Tako da ne mora znaš da sve, znači od čega će se prati odjeća da biva nečisto. I mi znamo da je Ajša radijallahu ta'ala anha prala spermu sa odjeće poslanika sallallahu alejhi ve selleme, a kazali smo da je sperma šta? Da je jače mišljenje, da je jače mišljenje da je sperma čista. Ima i drugi hadis Ebu Derda koji je vjerodostojan u kome poslanik, u kome kaže Ebu Derda da je poslanik sa osam jednog dana povratio i da je prekinuo svoj post i da se abdestio. Može li ova predaja ukazati da je ono što se povrati nečisto? Abdestio nakon nje. Ne može. Može li ukazati da se mora čovjek abdestiti ako povrati? A? Može. I kaže da ne može. Radiš što to nam. A? Tako je. Zato što je to postup. Ne može ukazati na obavezu. Jer postupak ne ukazuje na šta na. Postupak u šarijatu ne kazuje na obavezu. Kaže se, na primjer, da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uradio tako i tako. Onda to što je uradio ne ukazuje da je obaveza. To ukazuje da je to šta? Sunnet. A ne može ukazati da je obaveza, jer za obavezu mora biti naredba. Riječima naredba. To je bitna stvar. Da ne bi nešto kažeš, Allahov poslanik je tako radio, to je vađiv. Zašto mi ne kažemo da dizanje ruku u namazu nije vađiv? Pripočitam tekbir, prelasku na ruku, privlačenje sa rukua. Zašto dizanje ruku nije vađiv? Zato što je to Allahov poslanik radio, a nije naredio da se radi. Nema nigde hadisa da se kaže i diži ruku u namazu. Nije. Nego je preneseno da je Allahov poslanik sa opet tako radio. Pa to nije vađiv, nije obavezno. Ko učini, ima nagradu, ko ne učini, nećemo znači biti pokvarni namaz i sveć o tome. Jer nema naredbe o tome. Naredba znači nije za obavezu. Postupak nije za obavezu, već je naredba za obavezu. Govorili smo, pomijeli smo znači da je naredba, da biva postupak obaveza samo ako je taj postupak pojašenje naredbe. Ako je postupak pojašnjenje naredbe, tada postupak biva obavezan. To je iznimka. Na primjer, Allah Dželšanu kada kaže osjetite osariku osarikatu faqtau ejdijehuma. I kadljicu i kadljicu osjetite ruke. Ruka u šarijatu obuhvata od ramena do zgloba ili do prsta. To je sve ruka. Šta da mu osjećaš? Od zgloba, od lakta, od ramena. To je ruka, sve u šarijatu. Pa nije šarijat precizirao. Ali je došao postupak poslanika sallallahu alejhi ve selleme da se ruka rezala odakle? Od zgloba. I to je po konsensusu pravnika bez razilaženja ruka se reže od zgloba. Ne reže se odakle? Od lakta, niti od ramena. Bez obzira kolika krađa bila. A da ne bi neko kazao, ovo je nešto puno ukro, pa idemo od ramena ćemo za svaki slučaj. Ne može to. Znači, reže se ruka od zgloba. Od zgloba se reže ruka. Ova naredba u Kur'anu došla, ali nije pojasnila šta. Nije precizirala, znači, propis. Pa je došao postupak poslanika Salafrana koji je precizirao šta, tu naredbu, pa je onda taj postupak šta? Obaveza. Taj postupak je obaveza. U protivnom postupci nisu obaveza, nego postupci ukazuju na sunijet nečega. Ima čak i mišljenja da postupci poslanika Salafrana, da se ne uzima se šerijatski propis i tako dalje, međutim to je mišljenje potpuno slabo. Potpuno slabo. Ima skupina argumenata, sigurno 15 argumenata možemo spomenuti koji kazuju da su postupci poslanika sallallahu alejhi ve sellem sastavni dio sastavnog šerijata, osim Allahu dragi ako dođe, da je taj postupak vrijedio samo za poslanika sallallahu alejhi ve sellem i sve tome, no međutim opet je to od šerijata. Jeste, to nam ukazuje da to nije za nas, nego da je za Allahov poslanika. Pa je to opet od šerijata. Zato kad su pitali, jednog učenjaka kaže, ima li u lošoj knjizi korist? Kako je? Kaže, kako nema. Znaš šta je loše. Naučite šta je loše. Naučite šta je loše. Pitali su ovoga što je struju radio, Tesla. Pitali ga, kažu, ti si pokušao na 10.000 načina da dobiješ struju. Vidiš, kaže, koliko se vremena izgubio. Kaže, nisam izgubio vrijeme. Kaže, ja znam 10.000 načina na koji se ne može dobiti struje. A znam jedan na koji se može dobiti. Tako da čovjek ponekad uči šer i uči zlo, da bi znao da ga se čuva. I zato nam je dokaz hadis Huzejfe kod Buharije u kome kaže, pitali su ljudi poslanika za osadame o dobru, a ja sam ga pitao o zlu, bojeći se da me ne zadesi. Pa ponekad čovjek treba znati zlo, ne da bi, ne zbog, znači, zla, nego da bi znao, znači, da se čuva, nego da se čuva zla. Ovdje islamski učenjac isto govori o pitanju rutubeta ili vlažnosti koja se pojavljuje od žena ili spolnom organu žene, da li je to nečisto ili čisto, znači ne misli se na vedlju ni na vozi, a meni isto o tome što smo govorili, nego jednostavno vlaženje koje se pojavljuje bilo od puno, kada se puno hoda, kada se puno kreće, ili zbog napora i sveče o tome, većina islamskih učenjaka kaže da je to nečisto, a međutim ispravno je, Allahu alem, da je to čisto i nije sve što izlazi iz dva otvora, nije nečisto, znači sve što izlazi, odnosno ne kvari se abdest. Ima skupina nečistoća koje imaju poseban način čišćenja. Prvo čišćenje krvi ili odjeće koja dođe na ili krvi koja dođe na odjeću, a krvi je od mjesečnice, čisti se tako kako je rekao poslanica o svemu hadisu, Esme bint Abi Bekr, da se vodom znači čisti, da se rastvore tragovi krvi, da se to znači dobro otrlja, nakon toga da se opere i da se onda klanja u toj odjeći. Čišćenje odjeće nakon što je na nju pomokri dijete muško. Rekao je poslanik sa osrem u hadisu, od muškog djeteta se pršće, a od ženskog djeteta se pere. Pa znači muško dijete koje jede pretežno majčinu hranu, ili je hrana njegova dojenje, znači majčinog mlijeka, čisti se tako što se samo popršće vodom. Uzme se vode na ruku i popršće se, znači, to mjesto. Ne mora se platiti, kada se muško. Ovo koriste oni koji ne vole islam, niti razumiju propise islama, pa kažu, vidite kako islam već pravi razliku od malehna između muška i ženska. Iz malehna napravi razliku između to dvoje i uvijek u islamu postoji razlika. Sigurno da postoji razlika. Muško je muško, žensko je žensko. Tako, mora postojati razlika. Ako s te strane mislite na razliku, razlika postoji. Da vidite, ako mislite na razliku da islam nije dao ženi pravo, e tada se grdno varate. Tako da, ulema je govorila o ovome, pa između ostalog jedan od razloga, prvo Allah Dželešanu može propisati šta hoće i kako hoće. To je njegovo pravo, tebareke ve teala, da zadužuje ljude čime hoće i kako hoće. I mi ne možemo Allaha obavezati da čini ono što je kako mi mislimo bolje za nas. Kao što kažu Mu'tezile. Mu'tezile je neiskrivljena sekta islama, kažu Allah mora, oni kažu ovako, Allah mora činiti ono što je bolje za robove. Mora. Ko je taj ko može kazati Allahu da Allah mora? On, ako bi kazali da mora, Allah će učiniti ono za što je sebe obavezao, jer on neće svoje običanje niti da prekršio, tako. A da mi kažemo Allah mora, to je pogrdno. I to je batil. Kada je rekao jedan od Mu'tezila, jednom od učenjaka, kaže Allah mora, kaže u redu. Kaže, bila trojica braće, jedan odraste i bude pravi mu'min, vjernik je ode u džennet. Drugi, oni kažu, Allah mora činiti za roba ono što je bolje za njega. Ono što je bolje za njega. Iako čovjek ne zna šta je bolje za njega. Pa tako. Čovjek ne zna što, otko čovjek zna šta je bolje. Možda je nešto dobro za tebe na dunjaluku, a to je za tebe kobno zlo na ahiretu. Pa nije za tebe dobro, ni u kom slučaju. Pa kaže, ovaj jedan odrastao i ušao u džennet. Drugi odrastao i bio fađir, fasik, kafir, ušao u džennet. A treći taj umro kao beba. Malo. I mala djeca, ispravno je mišljenje kod islamskih učenjaka od četiri mišljenja, jer spominjemo, ispravno je mišljenje da će imati isti svi, i oni koji umro kao djeca, i koji su ehli fetra, koji su bilo vremena, znači kada, do koji nije došla, znači objava, da će biti ispitivan na sudnjem danu. Će biti ispitivan. Pa će Allah Dželešanu im prikazati pred očima vatru i kazati uđite u vatru. Ko te naređuje da uđeš u vatru? Tvoj gospodar. Na tebi je šta? Da se pokoriš. Ho, htio, ne htio, ti ćeš u nju ući. Ako Allah želi što bude htio. Znači tebi nema izlaza. Na tebi je da se pokoriš. Pa ko se pokori kada uđe u tu vatru, znači je da ne bude kao vatra Ibrahima alejhiselam. Biće mu hladna i spasonosna. Ako odbije da uđe u nju, ući će naglavačke u pravu vatru. Pa će biti ispitivan. I ovaj dijete ispitivano i prošlo. Allah govori u džennet. Pa ode stariji u džennet koji je odrastao muslim, ode mlađi kao dijete u džennet, kad je došao do ovoga što je odrastao kao kafir, on kaže, gospodar moj, a zašto ti mene nisi usmrtio kao ovo dijete malo, kaže pa me uveo u džennet. Je li dužan Allah da radi ono što je bolje, ono što je bolje za robo? Nije dužan, dužan je da radi u stvari uzvišeni radio kako hoće i šta hoće i čini kome hoće i šta hoće i gdje hoće i ne može ga niko te barati da vam to obavezi. Ali jedan od razloga koga spominju islamski učenjaci ovdje jeste to što ljudi često drže malo muško dijete ili više se sa njim igraju i zabavljaju nego sa ženskim djetetom. Jer pogledajte studiju da je draže svakome kad mu dođe prvo muško dijete nego žensko. Tako. Iako i tam slučaj kažu da je bolje da žena rodi prvo žensku djecu nego muško. Kaže, prvo žensku djecu kada rodi, žensko dijete je uvijek pokornije roditelju nego muško. Zato što je žensko. Pa će ono muško dijete koje dolazi vidjeti svoju sestru kako sluša roditelje, pa će on pokoravati, tako? Pa će on ugledati na sestru, pa će se pokoravati. Međutim, ako vidi brata starijeg, kako se on ponaša, neće ni on daleko biti od njega, tako? I druga stvar, žensko dijete raste prije i pomaže majci u poslovima. Pomaže majci u poslovima, za odkud muškog djeca. Nikada ga, znači, nema ga nigdje na mapu sa te strane. Pa se ljudi, znači, uzimaju to dijete, muško dijete, više u naručje, pa se često desi, znači, da obavi prirodnu potrebu na njega, što u vremenu kada nije bilo tempasa i tako dalje, ovi stvari, jeli, koji sprečavaju, da to učini na odjeću onda koga drži, kažu dovoljno je, znači, da se samo, da se to poprče. Tako je došlo u hadisu poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, koga bilježi imam Ebu Davud i drugi. Čišćenje odjeće od mezija. Spominjali smo šta je mezija. Ko će mi kazati šta je mezija? Ko sjeća sad pretošlog ili prošlog predavanja? Ko sjeća šta je mezija? Molim? Pa ja, znači ona tekućina koja se pojavi po muškarcu ili po žene kada dođe do uzbuđenja. Čišćenje je najbolje pranje. Najbolje znači da se stvari operu. Najbolje je pranje. No, međutim, došlo u hadisu Sehra ibn Hanifa da je poslanik sa osanem kada je pitan o čovjeku kome se često pojavljivala, medija kaže dovolju ti da potvršćeš sa vodom. Samo gdje vidi znači da je došao medij. To je jedan od načina čišćenja, kao što je predstavljeno, znači mokraće od malog muškog djeteta, iako je najbolje pranje. Čišćenje duge ženske odjeće koja pada po zemlji kada ide. Žena kada ide, kada obuče odjeću, lijepo je da ta odjeća pada do zemlje. Pa čak je dobro i sunne da ta se odjeća vuče po zemlji jedan ili dva pedlja. Jedan ili dva pedlja. U hadisu umu, Seleme radijallahu anha, majke vjernika, žene poslanika, sa osvijem se navodi da je kazala Allahov poslanice, kaže, ja sam, kaže, žena koja pusti, kaže, svoju odjeću da se vuče po zemlji. Pa se to, kaže, pa se onda onečisti, kaže, očistit će ono što je nakon toga. Znači, naiđe na nešto što je nečisto, pa onečisti, pa ide nakon toga, vuče se po zemlji, pa onaj čisti dio zemlje očisti ono što to je šta. Onečistilo. I znači, nema potrebe više da to čisti. Nema potrebe više da to, da to čisti. Jer pitala je, poslanika sa osadom kaže, kada ulazim, Allaho poslanika kaže, kada ulazim preko praga kućnog, kaže, moja se odjeća diže. Šta da uradim? Kaže, pusti jedan pedelj. A kaže, šta da radim ako se i pored toga diže? Kaže, opet se diže. Kaže, spusti je dva pedlja, a u drugom rivac spusti je podlakticu i nemoj više od toga. I nemoj više od toga. Pa je znači sumnje da se vuče, znači tih nekih pola metra ili malo manje po zemlji, a mimo toga bi bila oholost. Mimo toga ne bi trebalo da se vuče odjeća. To znači, to su bili postupci sahabiji. Danas imate od poznate zalutale sekte koje se zovu Habešije, imate kod njihove žene se prepoznaju po tome što nose pedelj iznad članka. Koriste hadise što je ispod članka, to će biti u vatri. I hadise koji kažu odjeća muslimana je do pola potkoljenice. To je za muslimana, nije za muslimana. Musliman koji je hadis u Museleme da se odjeća vuče po zemlji, a nije znači da se diže iznad čega? Iznad članaka. Pa iznad članaka to vrijedi za muškarce, znači da ne treba odjeću pustiti ispod članaka, a za žene da mogu pustiti znači do između zemlje i dužine jedne podlaktice. Čišćenje papuća ili obuće kada čovjek dođe u džamiju. Kaže je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu Ebu Sa'id al-Hudrija, koga bilježi Ebu Davud koji je vjerodostojan, kaže kada neko od vas dođe u džamiju pa, i kaže neka pogleda u svoju obuću ispod, ko želi da panja u njoj, pa ako kaže vidi da ima nekakav vezijet na njoj, neđasat kaže neka to samo očisti od zemlju. Neka to očisti od zemlju. I neka kaže potom klanja u obući svojoj. Neka klanja u obući. I klanjanje u obući je potvrđeno od poslanika sa osanem, koliko se sjećam, da ima 15 hadisa koji govore o namazu u papučama. Čak je u jednom hadisu došla naredba, razlikujte se od židova i kršćana i klanjajte svojim papučama, jer on ne klanjaju papučama. Sad došlo, znači, razlikovanje od kitabija klanjanjem u papučama. Čišćenje posude iz koje je nalokao pas, govorili smo da se čisti 7 puta, prvi puta zemljom. Čišćenje kože od lešine ili od strvine čisti se čime? Štavljenjem i da dubi ga lihabu, takav pahur. Koja god koža da se uštavi, a misli se na lihabi je koža od lešine, strvine, kada se uštavi, ona se očisti. Čišćenje zemlje od mokraće i slične stoća je hadis, dokaz je hadis onoga pustinjaka, hadis Enesa ibn Malika, koga smo spominjali prošle put, znači da je sasuo vodu, znači na to mjesto. I spominjali smo ovdje sasipanje vode na ovo mjesto dva propisa, ili s ovim postupkom odgovaramo dvijema skupinama učenjaka koji zastupaju dva mišljenja. Ko će mi kazati koja? Razumijem pitanje. Posipanjem vode na ono mjesto gdje onaj pustinjak učinio malu fiziološku potrebu, tim postupkom smo odgovorili na dva mišljenja. Na koja dva mišljenja? U redu. Na koja dva mišljenja? Ne moraš se pravnje škole. Na koja mišljenja dva? Bravo. Znači kažu da je mokraća kad se osuši ili nečistoća kad se osuši da je šta? Da gubi svojstvo neđaseta. Kažu da je čisto. To je jedno od mišljenja. Kažemo da je tako bilo da je Allahov poslanik rekao pusti da se osuši i završi. Da tako? Nego je naredio da se sastoje šta? Voda. Tako znači ukazuje da nije sušenjem nečistoća, da svojim sušenjem ne gubi svojstvo neđasa. Nečistoće. I drugo mišljenje? I da se ne mora kopati, što je rekli učenjaci jedne pravne škole. Mora se to iskopati. Jer vrijedi sad kad vodi. Mora se iskopati. Mi smo kazali da se mora iskopati samo u slučaju da je voda, da je zemlja šta? Brda. Pa da bi se onda razlijevalo dalje. Jesi. Ovdje nam je ostalo jedno pitanje, a to je da li je dozvoljeno uklanjati nečistoću sa bilo kojim tečnostima i svim onim čime se može uklanjati nečistoća ili to mora biti isključivo vodom. Ili mora biti isključivo vodom. A poznato kod mišljenja u mezhebu imama Malika i Ahmeda i to je mišljenje Šafije po novom mezhebu. Kad kažemo novi mezheb, to je mezheb koga je odabrao gdje? U Egiptu. U Egiptu. Odabrao ga je u Egiptu. A stari mu je mezheb bio u Bagdadu, znači kada je bio u današnjem Iraku. Tu je, znači, to je ovaj današnjem i ondašnjem. To je bio Irak. Ovaj. Gdje je odabrao mišljenja, kada je vratio se, znači odabrao je, mijenjao je svoje mišljenja, što ukazuje, znači, a da je čovjek mogao na jednom mjestu imati jedno mišljenje, na drugom drugo, ne znači da je šerijat takav da može čovjek mijenjati takoće, ne, nego kada dođe do jačih mišljenja ili susretne se sa jačim, većim učinjacima i tako dalje, vidi određene stvari, onda može promijeniti sigurno svoje mišljenje i dužan da ga promijeni. Oni kažu, i ovo mišljenje odobrano imamo Šaukjanija, oni kažu da je to da se mora čistiti, da se mora raditi slučaj vodom, zbog riječi Allaha tebareke ve teala, unezilo alejkum mine sema'i ma'en li utahhirakum bih. I on vama spusta sa neba čistu vodu da bi vas sa njom očistio. Ili spusta vam vodu sa neba da bi vas sa njom očistio. Pa kažu ovaj ajet ukazuje da je voda čista i ne treba, znači, da čovjek ide da traži drugo ništa mimo vode. Isto tako hadis Enesa, kome se vidio da Allah poslanik, naredio da se sastoje šta? Posuda sa vodom, na to mjesto, kažu, voda, opet se spominje. Isto tako hadis, koji je vjerodostojan, hadis se bustale, koga bileže Buharija i Muslimu, kome je poslanik sa osrme naredio, da se operu posude kitabija. Posude kitabija koje kripe se operu vodom. Pa kažu, došlo je u šarijetu da je voda čista i ne treba čovjek da ide mimo vode, traži drugo. Došlo je kod hanefijski pravnik od Ebu Hanife, znači to je drugi rivajet od Malika i Ahmeda, i to je staro mišljenje imama Šafije i odabro ga Ibnu Hazmi, šeho stanu Zutejmije, i isto tako Ibnu Senin, da može nečistoća da se čisti i sa vodom i sa drugim stvarima. Tako da ponekad će možda ostati očistiti neku nečistoću bolje nego voda, tako? Pa ako se može očistiti, dozvoljeno znači da se očisti. I to što se naređuje da je voda došla kao čišćenje, jeste, voda je najčišće sredstvo čišćenja nečistoća, međutim ne mora znaći da je jedino. I nama je došlo u šarijetu da možemo očistiti se nakon nužde čime. Kamenčićima, znači nije voda, a to je čišćenje najveći oblika nedžase, pa čiste se tim čime. Kamenčićima, znači nije vodom, i došlo je čišćenje u prethodnom hadisu u Musaleme, čišćenje odjeće u žene koja se vuče po zemlji, pa se nečisti čime? Zemljom. I čišćenje papuća od zemlje, od travu. I znači došlo je da se to čisti, ne mora se prati vodom, jel tako? To znači nepobitni argumenti da nečistoću mogu ukloniti druge stvari, ne mora biti voda. Iako je voda najbolje sredstvo, znači za čišćenje. Ako dođe na odjeću ili na mjesto gdje čovjek hoće da klanja ili na tijelo nešto od nečistoća, pa ukloni to nečim mimo vode i otkloni nečistoću, dođe čovjek nečistoća, na primjer, ovdje na ruku. I on to može kamenčićem da skine potpuno, da nestane. Potpuno se znači ukloni, ne vidi se ništa više. Je li to očišćeno? Jeste očišćeno. Bitno je ukloniti nečistoću. Ova ulema koja kaže mene, kažu mora voda. Mora se prati. Mi kažemo ne mora, bitno je ukloniti. Na bilo koji način da ukloni se nečistoća, padne nečistoća čovjeku, da je, na primjer, u suhom stanju i da puhne čovjeka, da to usisa i tako dalje, i da se ne vidi tragovi. Znači, to je šta? To je čisto. To je očišćeno. Ovdje ne treba koristiti očišćenja nešto od hrane ili vode. Pa nije pohvalno čovjeku da recimo vodom koju je kupio, kisela voda, slično da sapira nečistoću. Zbog čega? Raspanje i met, to je plaćeno, raspanje i met, pa je pogodno znači da čovjek neće što se može jesti, ili na primjer kost da uzme da to čisti sa kosti, kao što je došlo da je to hrana džina. Ovo vrijedi, znači što smo spomenuli, za stvari neđaset, za stvarno nečistoću. A što se tiče ove simbolične nečistoće koja se dešava kada čovjek izgubi abdest i slično, to se ne može ukloniti nego čime. Nego abdestom. Ta nečistoća, odnosno, jel, uslova kada je nečistoća, kada čovjek izgubi abdest, hadet. Znači, to može samo popraviti vodom. Ne može se čovjek, znači, abdestiti ni sokom, ne može se abdestiti ni ostatom, ni ničim, nego samo, znači, vodom. Može se samo abdestiti vodom. Allahu ta'ala, alam. Sallallahu ala nabina Muhammad. Ala alihi wa sahbihi ajma'in.